Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radio klausytojai. Šiandien laidoje girdėsite pasakojimą apie šventąjį Liudviką. Ir šį šventąjį pažinti ir atskleisti į Marijos radio studiją atvyko istorijos mokslų daktaras Liudas Jovaiša. Jį kalbino Vitauras Serapinas. Ir aš džiaugiuosi, gerbiamas Liudai, kad jūs esate pas mus radijoje ir galėsite žmonėms plačiau papasakoti apie šventąjį Liudviką. Taigi, žinomas vardas. Šventas Liudvikas, vienas iš nedaugelio karalių šventumo pavyzdys. Kaip kilmingi, turtingi gali suderinti turtą, įtaką ir sekimą Kristuje. Tikrai nelengva užduotis, kaip visa tai vyksta.
Sveiki, malonus klausytojai, džiaugiuosi šituo kvietimu ir galimybę pakalbėti apie savo paties šventąjį globėją. Na, iš tikrųjų, šventasis Liudvikas gyvenęs prieš 800 metų, pakankamai toli, ir visai kitoje visuomenėje priklausė visai taip pat kitokiam, mums nepažįstamam, tokiam feodaliniam kilmingųjų monarchų sluoksniui. Tai iš tikrųjų, na, tokiam sluoksniui, tokiai grupiai, kurių dabar jau atstovų daug nematome pasaulyje. Savo metu viduramžiais karalių buvo gerokai daugiau, karališkųjų giminių gerokai daugiau, jų šeimos narių, tad ir šventųjų iš tikrųjų buvo ne vienas. Tai šventasis Liudvikas tikrai nebuvo, na, per pirmas šventasis karalius, apskritai per visą ilgametę Prancūzijos, turbūt seniausios Europos katalikiškos valstybės istoriją, tai ir tai yra vienintelis oficialiai kanonizuotas jos valdovas, priklausęs kapetingų dinastijai, kuri kelis šimtmečius labai ilgai valdė Prancūziją. Devintasis valdovas, kuris nešiojo šitą vardą, vardą, kuris transformavosi fonetiškai iš Chlodvigo vardo, pirmojo Frankų karalystės valdovo, kuris būtent priėmė katalikiškąją krikščionybę 5 amžiuje. Na ir dėl Chlodvigo ir vėliau jau dėl šventojo Liudviko šis vardas tapo labai populiarus Prancūzijoje ir taip pat ir kitose Prancūzijos valdovų dinastijose. Ir Valua, ir Bourbonų dinastijoje, taigi daugiausia Prancūzijos karalių vadinasi būtent šituo vardu, žinome Liudviką 18 ir po jo išrinktą karaliumi ir pasivadinusi dar Liudviką Pilypą 19 amžiuje. Ir taip pat populiarus tas vardas tapo ir kitose kraštuose, taip pat kaip vieno iš krikščioniškų karalių pavyzdžių vardas. Tai Lietuvoje irgi turime ne vieną 18 amžiaus tokį kilmingąjį didiką, kuris nešiojo šitą vardą. Tas vardas būtent paplito Lietuvos didžiojo kunigaikštystėje 17-18 amžiuje ir neatsitiktinai keli tokie didikai ir fundavo pirmasis šventojo Liudviko vardo bažnyčias Lietuvoje. Įdomu, kad 3 tokie asmenys nešiojo 2 tokius krikščioniškų valdovo vardus – Konstantinas Liudvikas. Tai vėlgi Konstantinas kaip pirmasis krikščionis valdovas Romos imperijos imperatorius priėmęs krikščionybę 4 amžiuje, na ir Liudvikas kaip jau toks krikščioniškųjų viduramžių Europos reprezentantas. Taigi Konstantinas Liudvikas Pacas 1715 metais įkūrė Liudvinavo parapinę bažnyčią, pavadino ją savo globėjo šventojo Liudviko vardu ir tai yra, na, turbūt seniausia arba garsiausia šituo vardu būtent pavadinta vietovė ir parapija Lietuvoje. Šiek tiek vėliau kitas didikas, Liudvikas Konstantinas Pociejus, Vilniaus vaivada ir Lietuvos kariuomenės vadas, didysis etmonas, savo globėjo garbiai fundavo Paulinų vienolyną ir šventojo Liudviko vardo bažnyčią Vlodavoje, tai yra dabar Lenkijos teritorija, Palenkės vaivadijos teritorijoje esanti vietovė, tuomet pats Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritorijos kampas. Išliko puiki barokinė bažnyčia, 2 bokštė, projektuota architekto Fontanos iki mūsų dienų. Na ir trečiasis toks garsus didikas – Konstantinas Liudvikas Pliateris. Mums kaimininio regiono – Latgalos. Ten Pliateriai Kraslavos mieste, taigi dabar rytų Latvijoje arba Latgaloje esančiame, fundavo taip pat savo šventajam globėjui skirtą Šventojo Liudviko barokinę bažnyčią, vėlgi projektuotą italų architekto Antonio Parakos ir išlikusią iki mūsų dienų. Šventasis Liudvikas, atsakant jūsų klausimai, nuo kurio nukrypau, nebuvo vienintelis šventasis valdovas, tokių iš tikrųjų buvo nemažai. Pradedant pirmaisiais viduramžių amžiais, ankstyvaisiais viduramžiais, pavyzdžiui, Kento kunigaikštis, karalius šventasis Etelbertas, vienas iš Anglijos krikšto pradininkų, imperatorius, Šventosios Romos imperijos imperatorius Henrikas II, galima minėti Šventojo Liudviko amžininką Galisijos, Ispanijos dalies karalystės karalių Ferdinandą III, taigi Šventasis Ferdinandas. Mums turbūt artimesni mūsų kaiminystėje gyvenę monarchai tapę šių šalių šventaisiais globėjais, taigi Kijevo Rusios, Bohemijos, Vengrijos ir Skandinavijos šalių valdovai. Tai Šventasis Vladimiras be abejo, Rusios krikšto iniciatorius, taip pat su Bohemijos ir Vengrijos krikštu siejami Šventasis Vaclovas, Čekijos globėjas ir Šventasis Steponas, kurių vardais ir vadinamos šių karalysčių karūnos simboliškai. Taip pat Vengrijos karalius Šventasis Vladislovas. Na ir per Lenkiją jų taip pat kultas paplito ir senojoje Lietuvoje ir mes turime populiarius šituos šventųjų vardus mūsų vardyne. Vaclovas, Vacys, Steponas, Stepas ar Vladislovas, Vladas. Mažiau paplito, bet liturgiškai į minėjimą ilgus amžius Lietuvos katalikų bažnyčių liturginiame kalendorijoje buvo įtraukti Skandinavijos šventųjų globėjų vardai. Tai Šventasis Erikas, Švedijos karalius, Šventasis Olavas, Norvegijos valdovas ir Šventasis Kanutas, Danijos monarchas. Jų minėjimas atėjo į Lietuvos katalikų bažnyčią ir Lenkijos katalikų bažnyčią draudė su karaliumi Zigmantu Vaza, kuris atsinešė Švedijos karalystės šventųjų globėjų minėjimo tradiciją ir į mūsų liturginį kalendorių. Na ir be abejo Šventasis Kazimieras priklauso tai pačiai šventųjų valdovų plejadai, kurioje yra iš tikrųjų ir daug daugiau asmenų, ir imperatorių, ir karalių, ir taip pat kunigaikščių, ir kito rango valdovų, princų, kaip Šventasis Kazimieras. Ir šia prasme, Šventasis Liudvikas gali būti mums artimas ir suprantamas. Mūsų pirmasis tautos globėjas Šventasis Kazimieras irgi priklauso tam šventųjų valdovų rangui, tam šventųjų valdovų luomui. Tokio šventojo neturėjo Lenkija, ten buvo šventieji vyskupai kankiniai Stanislovas ir Vaitiekus. Tai šia prasme Lietuva yra artimesnė ir labiau turbūt suprantanti tą šventojo valdovo tipą.
Malonus Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje girdite pasakojimą apie Šventąjį Liudviką. Ir maloniai Marijos radijo studijoje vieši istorikas, mokslų daktaras Liudas Jovaiša. Jau minėjote eilę šventųjų karalių ir Etelbertą ir Henriką II ir Ferdinandą III ir šventą Vladimirą ir šventą Vaclovą ir šventą Steponą ir Vladislovą ir Eriką ir Kanutą ir net mūsų karalaitį šventąjį Kazimierą. Tikrai daug karalių, bet jie visi yra tos senosios Europos, vat būtent to mūsų vakarų pasaulio karaliai. Ar yra žinoma dar kas nors apie karalius, kurie kitose žemės pasaulio kraštuose, kontinentuose būtų žinomi kaip karaliai? Ar mes turim šiandien laidoje apsiriboti vien tais karaliais, kurie buvo Šventojo Liudviko amžininkai ir jo, sakykime, pirmtakai arba sekėjai? Taigi malonus radijo klausytojai, laidoje istorikas Liudas Jovaiša ir pasakoja apie savo vardo globėją Šventąjį Liudviką. Tęsime pokalbį. Koks yra Švento Liudviko pamaldumo garsas ne tik prancūzams, bet ir kitiems kraštams? Sakykime, Lietuvai ar artimiems kraštams?
Na, Šventasis Liudvikas nebuvo gal ir nėra labai paplitęs liaudyje žinomas šventasis. Kaip jau užsiminiau, daugiau jo kultas, jo vardo bažnyčios, su tuo susiję jo atvaizdai, šventės plito per įvairių didikų asmeninį pamaldumą. Tai yra, kaip būtent šventojo tokio patrono tipas. Ir tą atspindi ir vėlesnės kai kurių šventojo Liudviko bažnyčių Lietuvoje interjero tokia istorija. Turime tokias bažnyčias Alytuje, Kaišiadorių vyskupijai priklausantį bažnyčią, na ir dvi bažnyčios Vilkaviškio vyskupijoje Veiveriuose ir Liudvinave. Taigi, ne vienoje iš šių bažnyčių neliko šventojo Liudviko atvaizdo centrinėje bažnyčios vietoje. Jeigu jis ir išliko, tai šoninėme altorijoje arba kai kur galbūt net ir bažnyčioje jo nepamatysime. Tai irgi atspindi pamaldumą tokį elitinį, asmeninį labiau tam šventajam. Liaudžiais turbūt nebuvo labai pažįstamas ir suprantamas, nes, na, priklausė tokiai tolimai turbūt tai aristokratiškai klasiai. Nebuvo žmogiškai labai suprantamas, pažįstamas ir artimas. Nors lietuviškai kalbančiam skaitytojui šventai Liudviką pristatė jau Motiejus Valančius 19 amžiaus viduryje savo išleistose Živatose šventųjų, kuriame dviejų puslapių tekste pristatė trumpai šio šventojo gyvenimą ir pateikė 5 tokius priesakus šventojo Liudviko paliktus savo sūnui, kaip turėtų elgtis ir gyventi teisingas valdovas. Na, o ką galime pasakyti apie patį maldingumą šventojo Liudviko, tai galime sakyti, kad jam būdingas, na, toks maldingumas asmeninis dažnas, dažnai sutinkamas viduramžiais, tai yra asketinės praktikos, ašutinės nešiojimas po drabužiais, įvairūs kiti apsimarinimai. Štai sakoma, kad nė lašelio vyno negėrėse eidavo gulti, vidurnaktį atsikeldavo rytmetinių klausyti. Šventomis dienomis jis sakydavo taip ilgai ir iškilmingai aukoti mišas, jog ne kunigai imdavo žiovauti. Dažnai tiek įsigilindavo į savo maldas bei mąstymus, kad atsistodamas klausdavo, kurgi aš esu. Aš ar dovanos iš Dievo prašėsi, pildė visas gero krikščionio pareigas, kas penktadienį ėjo iš pažinties ir savo dvasios tėvui liepė, kad geležinėmis grandinėlėmis jį plaktų. Miegojant plonučių milų dengtų lentų, nenusivilkęs, sąžiningai pasninkavo. Vengė visko, kas jam seilę varvino. Į gardų dažinį vandens prisipildavo, gavėnios metu versdavo save vyno vietoj gerti alų. Raukydamas jis gėrė. Tai tokia asmeninė askezė, kuri pabrėžia ir jo pamaldumą ypatingą Kristaus kančiai, apie ką gal vėliau šiek tiek kalbėsime, ir su ja susijusiems relikvijoms. Na ir socialinis toks artimo meilės matmuo labai svarbus jo pamaldumui. Tai reiškia dėmesys vargšams ir ligoniams. Tai kasdien, sakoma, maitino daugiau negu 100 vargšų, pats asmeniškai, kai kuriems plaudavo kojas ar valdydavo tai, kas atlieka nuo pirmiau pavaldžiusių vargšų. Steigė įvairias prieglaudas ir specializuotas, atsivertusioms prostitutėms, pavyzdžiui, arba kliesiems, daug bažnyčių ir vienuolynų, be abejo, vėl tokia būdinga fundacinė veikla. Na ir dar labai svarbus jo tokio, sakyčiau, šventumo aspektas, tai yra meilė tiesai ir teisingumui. Tai yra tokio teisingo valdovo idealas, dėl kurio šventasis Liudvikas turėjo labai aukštą reputaciją amžininko akise ir labai buvo vertinamas dėl tokio savo moralinio integralumo ir tapo tarptautiniu ginčių arbitru. Tai yra besiginčiantis, tarkime, Anglijos karalius su savo valdiniais, kreipėsi jį kaip arbitrą, bešališką arbitrą, kuris galėtų išspręsti nešališkai jų bylą. Ir sakoma, nors baronai Anglijos nebuvo patenkinti jo sprendimu, bet ir antrą kartą prašė įtarpininkauti tuose ginčiuose. Taigi teisė ir teisybė jo išmanimu buvo valstybės ir karaliaus valdžios pamatas. Tai vasaros metu po mišių eidavo karalius į mišką ir atsisėdęs po ąžuolu, klausydavo savo valdinių bylų ir jas spręsdavo. Liepdavo kilimą patiesti, o visi žmonės, kurie norėjo įkreipti, stovėdavo. Ir kadangi negalėjo visur pat savo žmonių teisti, ėmė siuntinėti provincijas savo įgaliotinius. Tokiu būdu jis tapo labai populiarus visuomenėje, kadangi jis norėjo būti lygiai teisingas visiems savo valdiniams, nuo kilmingiausių iki paprasčiausių. Ir tokiu būdu šventasis Liudvikas, sakoma, kaip niekas kitas iškėlė karaliaus valdžią ir karaliaus autoritetą. Būtent jo asmeninio pavyzdžio dėka Prancūzijos karaliaus valdžia tikrai tapo iš Dievo malonės valdžia. Šventas karalius ir ją šventą padarė. Galbūt kas būtų geriau už jį karaliavęs politinė prasme, subtiliau ar efektyviau, ar efektingiau trumpuoju tokiu požiūriu, bet sakoma, niekas negeriausias karalius nebūtų galėjęs taip iškelti karaliaus valdžios, kaip tai padarė Liudvikas IX.
Taigi, tęsiant laidą, norisi dar klausti, kaip galime iš istorinės perspektyvos vertinti švento Liudviko dalyvavimą kryžiaus žygiuose ir jo asketiškumą arba meilę vargšams?
Tai be abejo, turbūt kalbant apie šventąjį, tuo labiau tokį šventąjį, kuris gyveno labai skirtingoje nuo mūsų laikų visuomenėje, svarbu matyti jį to laiko kontekste. Šiandien gal mes, na, kitaip žiūrėtume į visuomenę, į kitų šalių visuomenės, į karo reiškinį, šiuolaikinėje Europos visuomenėje neįsivaizduojame. Turbūt tokie kryžiaus žygiai yra. Kitaip gal elgtumėmės kitaip negu Liudvikas IX su žydais, su bankininkais ar palūkininkais, bet jis buvo savo laiko, savo visuomenės vaikas, savo epochos žmogus. Negalime jam taikyti 21-ojo amžiaus kriterijų. Taigi svarbu tai, kad savo laiko kontekste jis buvo laikomas šventu žmogumi ir netgi buvo pravardžiuojamas broliu Liudviku dėl savo tokio paprastumo, pamaldumo ir iš tiesų šventumo. Taigi šventieji yra savo istorinės epochos žmonės vertintini savo laiko standartais. Ir jų gyvenime vertiname turbūt tai, kas nenyksta. Formos keičiasi, bet turinys išlieka tas pats. Moralinis integralumas šventasis taip pat skelbia ir taip pat gyvena ir meilė išganytojui. Tai šventasis Liudvikas tai išreiškė ištikimybę bažnyčios mokytojui ir popiežiui, ištikimybę savo žmonai sutuoktiniai, ištikimybę tiesai ir teisingumui ir meilė išganytojo kančiai, kurį pastumėjo taip pat ir kryžiaus žygius. Tai tie kryžiaus žygiai ir vertintini pirmiausia tokio pamaldumo kontekste. Konkreti priežastis šventajam Liudvikui kleistis į kryžiaus žygį buvo jo įžadas duotas sunkios lygos metu. Sunkiai sirgdamas, jau būdamas prie mirties, karalius pažada paimti kryžių. Pasveikus jį nuo to atkalbinėja ir dvariškiai, patarėjai, ir pats Paryžiaus vyskupas, tačiau įžadas Dievui yra rimtas dalykas. Ir Liudvikas IX leidžiasi į 7-ąjį prieš paskutinį kryžiaus žygį toje kryžiaus žygių epochoje, kartu su savo žmona, kartu su savo broliais, vykdydamas būtent tą rimtą Dievui duotą įsipareigojimą. Kryžiaus žygių reikšmė jo gyvenime yra labai svarbi, vienas iš svarbiausių jo gyvenimo epizodų ar viena iš svarbiausių pusių, dėl ko ikonografijoje šventasis Liudvikas dažnai vaizduojamas kaip riteris, imantis kryžių arba besimeldžiantis prieš nukryžiuotąjį. Ir tie kryžiaus žygiai buvo lemiami labai reikšmingi jo paties asmeninėje biografijoje. 7-asis ir 8-asis kryžiaus žygiai buvo apskritai paskutiniai. Liudvikui nesisekė prikalbinti jau kitų Europos monarchų ar kilmingųjų ar didikų remti tų kryžiaus žygių. Tai buvo jo tokia, galbūt naivi, gal politinė prasme pavėluota, jau atgyvenusi iniciatyva. Tačiau, kaip minėjau, jinai kilo pirmiausia iš tokio asmeninio įsipareigojimo. Ir 7-asis kryžiaus žygis vyksta į Egiptą. Jo metu karalius patenka į nelaisvę, iš kurios jį išperka jo žmona karalienė Margarita, pati lydėjusi karalių į Egiptą, pagimdžiusi ten vieną iš šios poros vaikų ir po to sumaniai dar vadovavusi kryžiuočių kariuomeniai, kol pats valdovas buvo nelaisvė ir pati rūpinosi jo išpirkimu iš nelaisvės. Išpirktas iš nelaisvės, Liudvikas praradė savo brolį, negrįžta atgal į Prancūziją, bet dar keliauja į Šventąją Žemę ir 4 metus praleidžia stiprindamas kryžiuočių pilis, įgulas, tose tebegyvuojančiose tvirtovėse ir laukdamas, bergžiai laukdamas paramos iš Vakarų Europos. Taigi 6 metus užtrukęs žygis, po kurio jis galų gale grįžta į Prancūziją ir paskutinė jo iniciatyva leistis į dar vieną kryžiaus žygį, šį kartą išsilaipinant Tunise, taip pat Šiaurės Afrikoje, kur jį ir ištinka mirtis. Kariuomenė užpuola maras, kažkokia maro epidemija, manoma dizenterijos, galbūt šiltinės epidemija, kurios metu miršta valdovo sūnus Jonas Tristanas, simboliška, tas pats sūnus, kuris gimė ankstesnio kryžiaus žygio metu Egipte prieš 20 metų, jis miršta draudė su savo tėvu, štai paskutiniajame kryžiaus žygyje. Ir šventasis Liudvikas, jausdamas ateinant mirtį, paprašo būti paguldytas ant pelenų ir miršta toje karo lauko palapinėje tokiu paprastu būdu, kaip riteris, kaip piligrimas, 1270 m. rugpjūčio 25 dieną, kurią mes ir prisimename liturginiame kalendorijoje.
Tikrai įdomu buvo klausytis apie šventojo Liudviko gyvenimo pabaigą ir jūs paminėjote mirštant pelenų, jis prašo to. Pelenai tai atgailo ženklas turbūt.
Be abejo, atgailos ženklas, apsimarinimo ženklas, vėl išreiškiantis tą Liudviko IX asketiškumą, paprastumą, meilę neturtui, kuri jis sieja taip pat ir su šventojo Pranciškaus ypatingo neturto dvasia. Žinome, kad karalius buvo ypač palankus elgetaujantiesiems ordinams, pranciškonams ir dominikonams ir simboliška labai, kad jo valdymo metu Paryžiaus universitete ima profesoriauti du didžiausi scholastikos autoritetai. Pranciškonas šventasis Bonaventūra, dominikonas šventasis Tomas Akvinietis, kuriuos jis veikiausiai kviečiasi irgi prie savo pietų stalo, kai buvo įpratęs daryti. Ir šventasis Liudvikas laikomas ir tretininku šventojo Pranciškaus III ordino globėjų. Štai būtent dėl tos turbūt ypatingos meilės tokiam pranciškoniškam, galime sakyti, neturtui, nors formaliai turbūt nebuvo to trečiojo ordino narys, tačiau vėliau taip legendiškai pusiau buvo jo laikomas dėl tokių artimo meilės darbų ir apsimarinimo praktikų.
Šventasis Liudvikas pasišventė Kristaus kryžiaus ir kapo gerbimui. Tam negailėjo nei turtų savo, nei lėšų, nei savo gyvenimo dienų. Kaip toks užmojis atrodo na, šių dienų kontekste? Ką iš jo galėtume apibendrintai spręsti?
Na, turbūt tai įrodymas tos meilės, kurią jautė šventasis Liudvikas viešpačiu Jėzui. Primena turbūt žvejį, kuris radęs perlą parduoda viską, ką turi. Vardant to perlo. Šventasis Liudvikas visko nepardavė, bet sumokėjo gan didelę sumą už brangenybės, kurias jis laikė pačiomis didžiausiomis ir brangiausiomis gyvenime. Tai yra pirmiausia už Jėzaus erštiečių vainiko relikviją, kurią jis įsigyja iš Bizantiją valdančio lotynų Bizantijos imperijos imperatoriaus. Šis ieško materialinės paramos atsilaikyti kovose su musulmonais. Ir už didžiulę sumą Liudvikas IX įsigyja tas relikvijas ir pats dalyvauja jų tokio iškilmingo atgabenimo į Paryžių pabaigoje. Tai yra jau procesijai artėjant prie Paryžiaus, pats su broliu basomis apsivilkęs ašutinę, vėl matome tą tokį irgi atgailos, kaip atgailautojas, atgailos dvasia, įneša tas relikvijas į miestą. Ir toms relikvijoms stato koplyčią, šventąją koplyčią, Saint-Chapelle, kuri taps ir vienu iš garsiausių vakarų gotikos, kūrinių gotikos šedevrų, vadinamos spindulingosios gotikos, rejonan, gotikos stiliaus šedevrų, kurios sienose beveik nebelieka mūro, yra tik didžiuliai langai, vitražai, menotrininkai sako, didžiulis stiklinis relikviorius, kuris buvo skirtas šitai šventai relikvijai. Pati koplyčia kainavo skirtingi skaičiai nurodomi, bet 2-3 kartus pigiau negu pati relikvija. Ir taip pat pigiau negu sidabrinis relikviorius, kurį karalius užsakė toms relikvijoms. Tai, na, toks puikus pavyzdys, kuris įrodo Liudviko tikėjimo tokį karštį, įkarštį, tai atiduoti, kas, kas brangiausia, ką jis gali atiduoti viešpaties garbei. Ir tos relikvijos, galime pasidžiaugti, yra saugomos, išlikusios Paryžiuje, ištvėrusios negandingą Prancūzų revoliuciją, Paryžiaus katedroje, Dievo motinos katedroje ir išsaugotos pernai metais vykusio gaisro metu. O viena iš relikvijų, priklausiusi šiam rinkiniui, net yra atsidūrusi Lietuvoje. Tai ją maldininkai gali pagerbti Palendrių benediktinų vienuolyne, į kurį 2003 metais atkeliavo vienas šio erškėčių vainiko spyglys ir Kristaus kryžiaus relikvijos dalelė. Kaip tos relikvijos čia atsirado? Iš tikrųjų, jas iš to vainiko, iš savo ir didesnio relikvijų rinkinio, Kristaus kančios relikvijų rinkinio, kur buvo ir šventosios ietės relikvija, ir šventosios kempinės relikvija, ir šventojo kryžiaus relikvija, dovanojo savo seseriai, palaimintai Izabeliai, karalius Liudvikas IX, dar būdamas gyvas, o ši dovanojo šias relikvijas savo įsteigtam klarisių vienuolynui. Ir štai tas vienuolynas saugojo relikvijas iki Prancūzijos revoliucijos, kurios metu laimingai buvo išneštos prieš vienuolyną uždarant ir nuniokojant, pateko Paryžiaus arkivyskupo de Junier rankas, o vėliau tas relikvijas paveldėjo jo giminaičiai, jo paveldėtojai. Taigi Prancūzijos kilmingųjų rankose jos buvo iki 21 amžiaus pradžios, kai giminė panoro jas gražinti bažnyčiai kažkokiu būdu, kreipėsi į Solemo vienuolyno abatą, o šis patarė padovanoti tas relikvijas naujai įkurtai benediktinų bendruomeniai būtent Lietuvoje. Tai ir šiandien tos relikvijos viešai pagerbiamos labai simbolinėmis dienomis, kryžiaus relikvija 2 kart per metus, didįjį penktadienį ir rugsėjo 14-ąją greit sulauksime šios šventės, šventojo kryžiaus išaukštinimo iškilmės, o šventojo spyglio relikvija yra pagerbiama per Kristaus karaliaus arba Kristaus visatos valdovo šventę liturginių metų pabaigoje.
Gerbiamas Liudai Jovaiša, jūs šiuo metu į eterį žeriate tokią informaciją, kuri daugeliui Lietuvos gyventojų gali labai, na, keistai skambėti. Supaprastinkime klausimą. Ar Lietuva turi Jėzaus vainiko, erškėčių vainiko relikviją?
Taip išeina. Nesu ekspertas, negaliu patikrinti tos informacijos, ar ne? Tai yra ta oficiali informacija, kuri pateikiama Palendrių vienuolyno svetainėje.
Kitas klausimas. Ar Lietuva turi švento kryžiaus, ant kurio buvo nukankintas ir prikaltas ir mirė išganytojas Jėzus Kristus, dalelė, relikvija?
Na, sudėtingas klausimas iš tikrųjų su relikvijomis. Čia jau reikalingos turbūt, nežinau, net neįmanomos turbūt ekspertizės ir neįmanoma pasakyti iš tikrųjų. Tai yra daugiau toks, na, tikėjimo, pasitikėjimo ir tradicijos, pasitikėjimo tradicija ar perdavimo klausimas. Iš tikrųjų, tie moksliniai tyrimai turbūt į tą negalėtų atsakyti, nei istoriniai, nei daiktiniai kokie nors, nežinau, medienos dendrochronologiniai tyrinėjimai, tą mokslas turbūt negali atsakyti. Tai, na, iš tokių garsesnių galbūt, ką būtų galima paminėti, relikvijų, tai yra Žemaičių kalvarijoje saugoma ir gerbiama per atlaidus, nešama kryžiaus kalnus relikvija, kuri yra atidalinta nuo Liubline, Dominikonų konvente buvusios, sakoma, tikrojo kryžiaus dalelės, tokios žymios relikvijos, kuri buvo, na, padovanota prašant Žemaičių vyskupų Jurgiui Tiškevičiui 17 amžiuje. Ir čia yra vėl tokia istorijos posūkis, ironija ir nuotykis, kad štai ta relikvija, motininė, sakysime, šio kryžiaus dalelės relikvija buvo pavokta ir Liublinė jos nebėra. Taigi išliko tik tai ta dalelė, kurią mes šiandien galim pagerbti Žemaičių kalvarijoje. Na ir šita Palendriuose esanti relikvija, tai turbūt dvi jos pretenduoja būti tokiomis garsiausiomis ir autentiškumo pretenduojančiomis labiausiai relikvijomis.
Bet istorijos mokslas tai teigia, taip?
Istorijos mokslas negali nei patvirtinti, nei paneigti, taip turbūt reiktų sakyti, ar ne? Tai čia mokslas apskritai šitoj vietoj, na, turbūt negali nei įrodyti, nei paneigti.
sąmoningai ir specialiai klausiu iš tokio vadinamo to analitinio aspekto, ne iš tikėjimo aspekto, nes taip. Tikėjimo aspektu mums čia viskas yra labai suprantama ir labai viskas aišku, todėl kad mes tikime, pasitikime ir priimame bažnyčios ekleziją mokslą, kuris ir kalba apie šituos labai svarbius tikėjimo ženklus, palikimą. Ir tai nėra vien tik tais daiktai, tai yra mums daugiau, tai yra sakramentalijos, arba kitaip galima galbūt kokį kitokį lietuvišką žodį sugalvoti, galbūt ateityje mūsų vaikaičiai ir vaikai sugalvos gražesnį žodį, kuris apibūdina šventus daiktus, kurie turi jau ne vien materialinę, bet ir kažkokią tai tikėjimo visiškai kitokią dimensiją. Tai yra gražus dalykai, jie pranoksta mūsų, sakykime, tam tikrą, na, tokį materialistinį arba grinai mokslinį supratimą apie daugą. Nedaugą galime ten tikrai paaiškinti, kaip vyksta. Pagaliau puikiai žinome, kad visos šitos priemonės tarnauja didesniai žmogaus geroviai. Tiek gydant, tiek stiprinant, tiek teikiant viltį. Arba kaip kitaip patarnaujant žmogui, kad jisai norėtų toliau gyventi. Ir ne bet kaip, o norėtų gyventi gerai, teisingai, gražiai, dorovingai ir su viltimi, kuri ir ateina iš Jėzaus Kristaus prisikėlimo žinios. Šventasis Liudvikas yra vienas iš tokių asmenų gyvenusių tikrovėje, istorinių asmenų, kuris iškelia šiuos klausimus ir yra toks patogus pokalbiui. Ir jums labai dėkojame, gerbiamas daktarė Liudai, už šio šventojo pristatymą ir norisi dar daugiau dalykų sužinoti ir klausti. Šventasis Liudvikas pasišventė Kristaus kryžiaus ir kapo gerbimui. Tam tikrai jisai negailėjo nieko. Ir jis keliavo, jisai aukoja savo laiką, kaip valdovo, jis nebuvo ten toj vietoj, kurioje jam pagal priedermę priklausė valdyti, vesti tautą ir taip toliau. Ir mirė net nuo užkrečiamų ligų, kas šiuo metu mums yra kažkaip labai jau lyg ir suprantama, pradedam po truputį suprasti, kas yra įvairūs užkrėtimai, pandemijos, epidemijos. Gal yra žinoma, kokiomis aplinkybėmis karalius atsidūrė būtent toje mirtyje, tokiose sąlygose, kodėl jis susirgo. Reikia manyti, jog karališka aplinka, na, buvo jis labiau apsaugotas nuo visokiausių, sakykime, ar maro, ar ko kito, ar istorikai tai žino.
Na tai, šitas užsikrėtimas, epidemija ištiko būnant karo žygyje, paskutiniajame kryžiaus žygyje, draudė su savo kariais, su savo kariuomenė, kur jis nebuvo atsiribojęs nuo visuomenės, negalėjo užsidaryti pilyje, pasitraukti į nuošalę kokią nors rezidenciją, kaip paprastai būdavo tokiai epidemijai visuotinai plintant. Ne? Čia jis buvo draudė su savo kariais karo stovykloje ir lygiai toks pat pavaldus lygai, pavaldus užkratui, kaip ir kiekvienas kitas jo kariuomenės narys, kaip ir kiekvienas mirtingasis.
Neišvengiama mirtis jo buvo taip, tuo metu turbūt pagal tuometinės medicinos priemonės.
Na, turbūt tomis sąlygomis be abejo nebuvo tokios medicininės pagalbos, nesant namuose, nesant savo rezidencijoje, svetimame klimate iš tikrųjų ir jo paties dar vienas sūnus, sosto įpėdinis tuo metu susirgo šią ligą ir netgi štai buvo klausimas, ar ir jis galės paveldėti sostą, ar teks perimti kokiam nors kitam sūnui ar broliui, ir kariuomenė kurį laiką irgi buvo be tokio iškaus vado. Tai iš tikrųjų tokia, galim sakyti, katastrofa, kuri ištiko šitą kariuomenę ir kuri turbūt ir prisidėjo prie galutinio tokio kryžiaus žygių idėjos užsibaigimo. Na, visiška nesėkmė, tragiška nesėkmė. Ne? Pirmą kartą nelaisvė, su išpirka antrą kartą karaliaus mirtis.
Ar yra žinoma šventojo Liudviko palaidojimo vieta?
Jo kūnas buvo pargabentas į Prancūziją ir kaip įprasta visiems kitiems valdovams, kadangi, na, tuo metu dar nebuvo paskelbta šventuoju, jo kanonizacija įvyko praėjus 27 metams po mirties, tai buvo palaidotas kaip ir kiti Prancūzijos valdovai garsiojoje šventojo Dionizo Saint-Denis abatijoje esančioje netoli nuo Paryžiaus, į kurią jis pats taip pat lankydavo kaip piligrimas, į kurią keliaudavo kaip piligrimas, ir kurioje buvo palaidoti ir kiti Prancūzijos
valdovai. Tik jo širdį ir vidurius pasiėmė karaliaus brolis, Karolis Anžu, kuris buvo Sicilijos karalius, ir pargabeno į Siciliją ir palaidojo Monrealę miesto katedroje. Ir vėliau, paskelbus Liudviką Šventuoju, tos relikvijos pradėjo plisti tiek iš Monrealę, tiek iš Šventojo Dionizo abatijos buvo pradėtos platinti, dalinti, kaip ir kitų šventųjų relikvijų atvejais.
Gaila, bet laida eina į pabaigą. Nesinori jūsų paleisti ir norėtųsi dar daug ko paklausti apie šventąjį Liudviką, nes analizuojant jo gyvenimą, jo šventumo kelią, randame labai daug įdomybių ir randame labai daug naujų personažų, kurie buvo šalia. Sakykite, prašau, kokia yra šventumu pasižyminčių pasauliečių žmonių įtaka tikinčiųjų bendruomeniai? Vat, bendruomenės turi įvairiausius papročius, arba tradicijas, arba dar kažką. Ir kaip vat šventieji bendruomeniai gali duoti ką gero, o gal gali ir kaip tik nuo kažko ir atriboti. Ar gali tai būti?
Na, apie kokią nors neigiamą gal šventųjų įtaką, taip dabar nesugalvočiau tokio pavyzdžio, kaip kokį galėčiau pateikti. Gal mėginčiau sakyti, kad klausimas tik kokiu būdu, gal ir kodėl šventieji teigiamai veikia savo meto visuomenę. Tai visų pirmiausia savo išskirtinumu. Išskirtinumu ir savo pavyzdžiu, kuris iškrenta vienaip ar kitaip iš to įprasto gyvenimo būdo. Aš tai tas maldingumas, kuris pranoksta įprastą vidurkį atitinkamo luomo ar vienuolinio, ar kunigiško, ar pasaulietiško gyvenimo, ar šiuo atveju monarchui tinkamas, monarchui įprastas religingumas. Tai šia prasme šventasis Liudvikas be abejo pasižymėjo išskirtiniu maldingumu, išskirtiniu dėmesiu asmeniniame gyvenime tikėjimo didesniai praktikai, kartu sugebėdamas derinti visą dvasinį gyvenimą su savo pareigomis, su savo kaip valdovo misija ir pareigomis. Tai sakyčiau, šia prasme Liudviko pavyzdys yra geras tų įrodymas, kad maldingumas ir šventumas nėra priešingi, nėra savaime priešingi tokiam pasaulietiniam efektyvumui arba protingumui. Tai būtent Liudviko 13 Prancūzija ir Liudviko 13 Paryžius išgyveno aukso amžių. Tai yra toks laikas, kuris Prancūzijai pasikartos tik Liudviko 14, Liudviko Saulės laikais. Tai buvo visapusis klestėjimas. Miesto klestėjimas ir valstybės klestėjimas. Taika visuomenėje, taika su kaimynais, teisingumas, meno ir kultūros pakilimas ir štai Liudviko 13 Paryžius gretinimas kartais su Periklio Atėnais ar Augusto Roma ar Medičių Florencija. Tai vėl tai puikiai atspindi, kad štai tas šventasis karalius, jis sugebėjo sukurti ir kurti tokią visuomenę ir ją vesti tuo keliu, kuri integraliai vystytusi ir rodydamas, kaip dera gyventi kaip krikščioniui, Liudvikas IX taip pat tiesė kelią ir į valstybės ir visuomenės tokia materialinė, kasdienė gerovė ir meninė ir intelektualinė aukštumą.
Labai dėkojame Jums už šventojo Liudviko pristatymą, juo labiau, kad šis šventasis yra tikrai deramai paminėtas Lietuvoje ir net trys miesteliai, Veiveriai, Liudvinavas ir Alytus turi to šventojo tam tikrus dabarties ženklus, tai galima rasti gyvoje tradicijoje, gyvame liturginėme gyvenime, gyvoje išlaikytoje istorinėje tokioje gražoje. Tai, kas vyksta senovėje, grįžta mums kaip didžiulis pastiprinimas, kad galėtume įveikti šiandieną sunkumus arba tinkamai džiaugtis tuo, kuo galime būti laimingi šiandien. Taigi, šventųjų gyvenimas. Laidos pabaigai, gerbiamas daktare Liudai, ką dar pridėtumėte kaip akcentą šios laidos temoje? Šventas Liudvikas, jo pagerbimas, liturginė diena.
Na, galbūt man gražus šventojo gyvenimo epizodas yra jo paskutinis kryžiaus žygis, kuris išreiškia jo meilę Jėzaus žemiškai tėviniai. Siekis išvaduoti šventąją žemę, išlaikyti ją krikščionių rankose arba bent laisvą lankyti krikščionims. Ir štai tai, kad ieškodamas tos žemiškosios Jėzaus tėvinės, Liudvikas rado dangiškąją tėvinę. Tai manau, kad ir šiandien, ten būdamas, kaip tikime, esant šventąjį, jis taip pat meldžiasi ir už mus prašančius jo užtarimo ir, kaip sakoma, šventaisiais dera stebėtis ir gėrėtis, bet ne juos imituoti. Tai šventasis Liudvikas gyveno tokį gyvenimą tokioje visuomenėje, kurių sąlygų mes nepakartosime, kurio mechaniškai mes nepamėgdžiosime. Bet štai tas pavyzdys, tas, galime sakyti, krikščioniškos riterystės įvairiose gyvenimo srityse pavyzdys, riterio idealas, kurį paliko šventasis Liudvikas, jis gali būti ir įkvėpimas mums savo aplinkybėse, savomis formomis to šventumo siekti ir kartu paskata ir įpareigojimas. Visi esame arti to šventumo, potencialiai šventieji, visi net ir valdovai. Nesvarbu, kokias pareigas eitume, su kokiais galbūt purvinais nešvariais dalykais tarsi susiliestume. Visur tas šventumas yra įmanomas.
Ačiū Jums. Ačiū Jums už šią nuostabią laidą, už šventojo Liudviko pagerbimą. Dėkojame Jums, malonus radio klausytojai, kad šią minutėlę buvote kartu su istorijos mokslų daktaru Liudu Jovaiša. Jam klausimus uždavė Liutauras Sarapinas. Likite su Marijos radiju.